Novinarin.
Novinarin. That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Naime, bespovratna sredstva od
potresa u Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarin je. Radio Beograd 1.
Ovo je emisija Novinarenje, a moje ime je Slaviša Stojković. Šefovi država Rusije, Ukrajine, Francuske i nemačka kancelarka i dalje razgovaraju u Minsku na sastanku koji je počeo sinoć i koji je nazvan samitom posljednje nade. Prvo je to bio uži sastanak četiri lidera Vladimira Putina, Petra Porošenka, François Hollande i Angele Merkel, kasnije su im se pridružili savjetnici. Sastanak se održava iza strogo zatvorenih vrata i nema zvaničnih detalja. U dokumentu koji je imao uvid Reutersov reporter navodi se da bi prekid vatre na istoku Ukrajine trebalo da stupi na snagu 14. februara, u što je uključeno povlačenje teškog naoružanja i stvaranje tampon zone. Reuters napominje da taj dokument nije zvanična verzija sporazuma. Veći deo mirovnog sporazuma je spreman, ali se još uvek pregovara o otprilike 20% sporazuma, rekao je rano jutros neimenovani izbor za agenciju RIA Novosti. Sporazum ne bi trebalo da ima više od 10 tačaka, dodao je on. RIA Novosti također saznaju da je postignut dogovor o prekidu vatre u Donbasu u narednih 48 sati. U novinarenju beležimo još jedan izuzetno važan međunarodni skup noćas. Ministri financija eurozone nisu se dogovorili sa Grčkom o završnoj izjavi posle višesatnog sastanka u Briselu o međunarodnoj pomoći Atini, nego su se sporazumeli da nastave razgovore u ponedeljak. Razgovarali smo o mogućnosti produženja programa pomoći Grčkoj, jer za mnoge je to najbolje rešenje, ali treba nam još malo vremena, izjavio je predsjednik Eurogrupe Jeroen Dijsselbloem posle sastanka koji je trajao 7 sati. Grčki ministar financija Janis Varoufakis izjavio je kako veruje da bi se u ponedeljak mogao postići sporazum o grčkim javnim financijama. On kaže da hitan sastanak Eurogrupe i nije bio zamišljen da se postigne neko rešenje, nego je bio prilika za kvalitetnu raspravu. Upitan da li je izlazak Grčke iz eurozone i dalje na dnevnom redu, grčki ministar financija je novinarima kratko rekao apsolutno ne. Novinske agencije prenose tvrdnju evropskih diplomata koji kažu da je nacrt izjave već bio izrađen, ali da grčka delegacija koja se telefonom konsultovala sa vladom u Atini nije pristala. Grčka vlada insistira da se ne produži sadašnji program međunarodne pomoći koji ističe za dve nedelje jer on nameće rigorozne mere budžetske štednje i još brojna ograničenja Grčkoj. A s druge strane, evropski partneri kažu da Atina mora da prihvati finansiranje uz konkretne uslove koje postavljaju poverioci. Na telefonskoj liniji je naš stalni dopisnik iz Brisela i Strasbura, Nataša Jokić. Nataša, razgovarat ćemo o četvornom sastanku u Moskvi, koji je svakako tema broj jedan danas, ali krenimo od Eurogrupe, tim pre što je to noćas završeno, sastanak se nastavlja u ponedeljak, a moje pitanje je da li će se o toj temi ipak izjašnjavati danas i lideri Evropske unije na samitu?
Ne, oni se neće izjašnjavati, ničega neće biti definitivnog, osim što će, kako se očekuje, konstatovati, dakle, da nije došlo ni do kakve saglasnosti na ovom noćašnjem sastanku Eurogrupe koja okuplja, dakle, 19 ministara financija država eurozone. Ono što je sigurno, to je neizvesnost. Neizvesnost ostaje, evo vidimo sada i oko ishoda mirovnog sastanka, tako koji je trajao celu noć u Ukrajini, neizvesnost oko toga šta će biti sa Grčkom, jer kao što si rekao, u poslednjem trenutku, evo upravo kako se to desilo i u Minsku jutros, u 7 sati je sve kao bilo rešeno, u 8 sati više ništa nije bilo rešeno. Dakle, u poslednjem trenutku je i noćas došlo do, kako da kažem, razilaženja i nije dosegnuta ni ona minimalna saglasnost da bi se bar izdalo neko zajedničko saopštenje kako to protokol uobičajeno zahteva. Evo, što se tiče nastavka, možemo samo da kažemo da se zna da će, znači, grčki eksperti razgovarati pojedinačno sa predstavnikom Evropske centralne banke, MMF-a, Evropske komisije. Dakle, to su tri institucije koje su dale onu famoznu i zloglasnu trojku čiji diktat Grčka odbija. I da zaključim samo, sastanak se završio onim rebusom kojim je i počeo. A taj rebus je sledeći. Kako pomiriti sa jedne strane ono što ministri financija nazivaju pravilima Evropske unije, a sa druge strane, dakle, o tome da vi kad uzmete kredit morate da ga vratite, i to pod tim uslovima koje od vas zahteva takozvana trojka, odnosno ove tri institucije, i sa druge strane pomiriti to sa voljom evropskih birača, u ovom slučaju to su grčki građani, koji su izabravši Sirizu rekli: mi ne možemo da vratimo dugove, ova terapija koju ste prepisali jednostavno ubija pacijenta i mi ne možemo, oni su zaista u jednoj istinskoj humanitarnoj katastrofi i oni bukvalno, ne figurativno, ne mogu da prežive ukoliko bi rekli sada da se nastave one mere koje su do sada primenjivane.
Da, nastavak razgovora je u ponedeljak i verovatno da će, ne verovatno, nego gotovo sigurno da će narednih nekoliko dana Atina morati da pristane na nekakve kompromise, ali na te kompromise će morati da pristane i ostatak eurozone, zar ne?
Pa naravno da će morati da pristanu na kompromise, jer očigledno je, dolazimo sada u situaciju, sami ste videli, prosto dopisnik odavde ne znam koju će temu pre da obradi. Vi imate finansijski skandal SwissLeaks, imali ste LuxLeaks pre toga, imate jednu tešku političku, ekonomsku situaciju u čitavoj Evropskoj uniji. Znači, jedan finansijski model, neoliberalni model, koji je upisan u Ustav Evropske unije, a taj ustav se zove Lisabonski ugovor, dakle, taj finansijski model je kompromitovan. I to je druga stvar što neko u ime doktrine, kao kad je bila doktrina u Sovjetskom savezu, niko godinama nije htio da vidi da je to jedna propast jednog ekonomskog modela. Ali je činjenica da je to model koji je definitivno, svakog dana su novi dokazi u realnoj stvarnosti u kojoj živimo, da se taj model kompromitovao. On ne daje rezultat o kojima jednostavno evropska birokratija, koja je uzročno povezano, da kažem, u vezi sa finansijskim centrima moći, jednostavno od njih okreće glavu. Koliko dugo će moći da okrene glavu? Jer Grčka, šta god rekao Cipras, šta god rekao Varoufakis, novi ministar financija, Grci jednostavno ne mogu, to je nešto što je fizički nemoguće, da opstanu pod ovakvim merama koje im je naredila trojka. Daću ti, Slaviša, samo jedan primer. Recimo, trojka je naredila privatizaciju svega, štednju u državnom sektoru i tako dalje, ali vrlo interesantno, i ovaj podatak ti kaže sve, da ne komentarišem, štednja u svim sektorima, bolnice, zdravstvo, prosveta i tako dalje, osim u jednom sektoru. Koji je to sektor? To je naoružanje. Dakle, tu nije kresan budžet. I da ne spekulišem dalje zašto, ali je jasno, i mi znamo da su skandali, mediji su javljali i proteklih godina, kad je već počela kriza, i Francuska i Nemačka veoma često na legalne i nelegalne načine pokušavali su i uspevali su da prodaju oružje Grčkoj, i neki od tih slučajeva našli su se već pred sudom u Nemačkoj, recimo Nemački klub, ali će se naći i pred sudom u Grčkoj, kako je sada najavio Cipras. Dakle, vrlo interesantno.
Prodaja oružja, samo da kažemo, da napravimo kopču i sa sledećim pitanjem, dakle, vrlo važan sastanak u Minsku koji je u toku, prodaja oružja jedna od tema tog sastanka. A taj sastanak je dobio dramatične nazive u evropskoj javnosti, u evropskim medijima. Sudbonosni sastanak, sastanak poslednje nade O čemu se to radi? Da li po tvojom mišljenju bi uspeh, a nadamo se uspehu tog sastanka, bio ujedno i uspeh međunarodnog poretka posle pada Berlinskog zida, odnosno obrnuto, neuspeh bi bio neuspeh kompletnog međunarodnog poretka ili bar evropskog poretka?
Znaš šta, Saviša, ovde vidimo ono što je jedan francuski ugledni profesor davno rekao, a to je da smisao sadašnjim događajima tek daje ono što će slediti. Mi ćemo videti. Tim pre treba da budemo oprezni što mi sa tog balkanskog prostora imamo iskustvo, dakle sa tim sastancima, velikim međunarodnim akcijama mirovnim koje su posljednja šansa, a rat je trajao u nedogled. Tako da, šta reći? Ovo je u svakom slučaju posljednja ili ne posljednja šansa, bilo da uspe, bilo da ne uspe, jedan pokušaj kancelarke Merkel i predsjednika Holanda, koji govori da vi na evropskom nivou faktički imate još uvek jednu fasadu neke zajedničke diplomatije. Jer da to nije tačno, onda bi neko, ko je šef diplomatije evropske, u ovom slučaju gospođa Mogherini, bio danas u Minsku, a ne kancelarka i francuski predsjednik. To također govori o tome da Evropa zaista se našla u jednoj teškoj situaciji između, s jedne strane, svog interesa da održi privredne odnose i razmenu i tako dalje, sve što podrazumeva mir sa Rusijom, i sa druge strane da održi jednu političku i, ako hoćete, vojnu lojalnost koju ima u okviru NATO sa Amerikom.
Vrlo krupno pitanje, sastanak je u toku, trebalo bi danas da se završi, verovatno hoće, nadajmo se uspešno, bit će prilike da razgovaramo o tome. Ostalo nam jako malo vremena, nažalost uvek u novinarenju imam jako malo vremena, možda bi trebalo emisija da se produži. Da makar pomenemo šta ima novo u bankarskoj aferi u Švajcarskoj povodom otkrića da je švajcarska filijala Britanske banke HSBC omogućavala brojnim bogatim ljudima da ne plaćaju porez, a sve to otkrio momak po imenu Erve Falčani. Da li ima novih elemenata u toj aferi?
Ima novih elemenata da je on upravo jutros govorio na francuskoj stanici Evropa 1 i da je najavio nova otkrića za danas. I da je rekao da je on pre 6 godina, dakle, pobegao iz Švajcarske gde je radio upravo za tu banku, sa tim diskom, sa svim podacima, i 6 godina je trebalo da bar on nekako na neki posredan način dostavi novinarima da bi se bar deo toga što je na tom disku objavilo. 6 godina ga ispituju francuski istražioci, možete samo da nagađate šta sad stoji za te činjenice da to toliko dugo traje. On je najavio, dakle, da će objaviti nova otkrića i dodao da su narodi taoci jednog finansijskog sistema, citiram ga, i mehanizma evropskih pravila na čijem čelu se nalazi, kako je rekao, piratski šef pirata koji je on i imenovao, rekao je naravno, to je predsjednik, rekao je on naravno, predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, u aferu LuxLeaks, mnogo veću nego SwissLeaks, koja očigledno nekako prosto logikom medijskom dolazi sada u neku senku, da kažem među navodnicama nezasluženo, jer to je afera koja je po obimu financijskom govori, i to je rekao i Falčani, i da završim time, da polovina, dakle, svetskih dugova, taj iznos koliko iznosi polovina svetskih dugova, zapravo taj isti iznos najbogatiji ljudi sveta, kriminalci, nekriminalci, šalju u poreske rajeve i deponuju tamo umjesto da plaćaju u državne budžete. Dakle, polovina svetskih
dugova. Eto gde su koreni, jedni je bar deo korena svetske ekonomske krize. Hvala Nataši Jokić koja nam se javila direktno iz Strasbora.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
9:54, u studiju je moja koleginica Gordana Nešović iz romske redakcije. Gordana, vidim da se na neki način nastavljamo na ovo o čemu smo razgovarali, Nataša Jokić i ja, dakle, bogatstvo, Švajcarska, novac.
Naravno, pa današnja politika govori, piše o tome da je američki informatički gigant Apple sa vrednošću od 710 milijardi dolara postao najskuplja firma na svetu. i oni u svom članku u analizi ostalih firmi kao što su Samsung, Microsoft, navode da je sada vrednost Apple-a veća nego vrednost Švajcarske. Tako da se i tu ekonomski balans u svetu promenio, više nećemo kažemo da smo bogati ko Švajcarci nego ko Apple. A ja bi se prešla na možda nešto pozitivnije isto u današnjoj politici. Češće koristimo pozitivne reči nego negativne, kako god do sada mislili. Da, naučnici su proučavali 100.000 najzastupljenijih reči u 10 svetskih jezika i utvrdili da ljudi imaju sklonost da na život gledaju sa vedrije strane. Koristimo češće pozitivne reči jer je to povezano sa našom optimističkom prirodom, i to je pokazala studija naučnika iz Australije i Sjedinjenih Američkih Država. Oni su koristili 24 različita izvora, novine, knjige, filmove, društvene mreže, da bi utvrdili, istraživanje su radili tako što su ispitanicima govorili reči i merili njihove reakcije. Imali su 5 miliona reakcija i znači uzorak je reprezentativan i dokazano je, ljudi su optimistični i koriste više pozitivne nego negativne reči.
Što je dobro, jer barem u ovom sadašnjem, današnjem svetu, gde uglavnom dolaze negativne vesti i loše vesti, o tome govorimo i u našim informativnim emisijama, dobro je da ima optimizma makar u svakodnevnom životu među ljudima.
Pa, to je, ja verujem, ljudski rod, da će onda se izbori sa svim. U duhu tih pozitivnih misli, da ostanemo i do kraja današnje emisije, ja bih najavila nešto što je u Blicu, a to je karneval u Veneciji, i ove godine je privukao 100.000 turista. To je karneval koji se održava od 1779. godine, a nastaje, znači redovno, nastaje još u 12. veku, jedan od najstariji karneval na tlu Evrope. Ove godine je tema bila posvećena italijanskoj kuhinji, tako da svako ko je bio, pretpostavljam da je uživao. Osim za želudac, ovaj festival je pravi praznik i za oči, jer budući da nigde na svetu ne može da se vidi toliki broj odlično raspoloženih ljudi i koji nose kostime, perike i romantične haljine. Kažu da najveća euforija vlada tokom poslednjeg vikenda karnevala, kada se biraju i najbolje maske i najlepše ukrašene gondole. To je jedna onako baš barokna predstava i ja ne znam da li si ti bio, ja nažalost
nisam, nažalost, nije.
Ali planiram možda sledeće godine.
Da, februar je mesec karnevala, koji su u suštini nastali u srednjem veku. Tada su ljudi karnevalima obeležavali kraj zime ili barem nagoveštaj kraja zime.
Da, i ne samo zime, nego imajući u vidu koliko je bolesti i svega bilo, oni su slavili život, što bi i mi trebali da radimo.
Obnavljanje života, ali posle zime dolazi život u prirodi, se obnavljanje.
Da, i mi čekamo proleće.
Da, pa evo sunce, lepo vreme, možda će da dođe malo ranije. Hvala, bila je ovo Gordana Nešović, ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.